mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka l'Amerika VOA Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo na bokuse. Bukengi butia mima kasi na ekolu Amerika mingi mingi awa na Washington DC po na buvandi sami ya Donald Trump na ebonga ya mokonzi ya mbala tuku minei na zambo umokolo mwamosala moko moko ya po na mima lili makasi pe na nejto na mbula pembe milulu miangu mikokiku salima kati na ndako ya kongre. Banganga mayele ba ekolo Kongo Demokratika bazali ko sangisa bilembo pe maye manso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bonene bozali ko salima uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratika.
Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda. Kasi biso moko bae, tozwaki mpasi tomema likambo yango oboso ya bikolo ya molongo. Talisa ete genocide esalami na Kongo.
Na Bukavu, bilenge ba kelinto ki tope ba artiste tuku mibale ba utaki kozwa mayele na maimatali ko sala biloko lokola bikeko ba tablo pe ba nzungu ya fololo na ba plastike bwakama na fulu milulu miango mibenga maki bomengo ya fulu po na kopetola ekolo pe mokili.
Proje bomengo ya bapubel ezala kipo na biso libaku ya conforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona residence creative na contexte ya traitement ya badeche plastique.
Na lina kanabiso na bozindo lelo tuko yamba carbone benibeya moko na babundi babumona mboka na ekolo Kongo Demokratika tuko lobela nini kuzela na president Donald Trump oyo akuvandisa mana bokonzi mokolo mwa musala moko mokoya abo na Washington DC tuko lobela pe bokanisa mibwa Martin Luther King Jr. Laurent Désiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba na misala mia bobundi pona bomona mboka. Ma kambo ma imanso toko kende na bole inangu na mwantango kasi yambu toko pisa bino sangu na bokusi sengu yangu ilengi labi na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Engumba mokonzi ya ekolo Amerika ezali komilingili po na bovandisami ya Donald Trump na botie ibo kingi moko esalama na inote sima na bobeti ntangwa eye etundaki na mikakatano.
Mokolo mwa yambo mozali koya ba bovandisami ekozala likambo ya misato ya monene ya ekolo po na mambi matali bokengi kaka na ba poso mibale sima ya bondimi ba resulta ya mapona mpe matanga mpo na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter. Washington ezali na ezalili ya kolengela makambo mingi ba media elobelaki mpe elobelaka pe ya bokebi mingi kasi esalema penza mingi te lokola mikolomie na ngonga mokuse penza mboka ezali kozela koyamba bapa ya mingi te na botali mbala ya yambo ya bovandisi ya Donald Trump na bokonzi mibu mwambe mileki ntango bakonzi ba lengelaki kuyamba batu kino milioni yoko kasi ndako ya pembe Capitol mpe ndambo ya nzila nzinga nzinga bikangemi mwa ba kilometre ntukuminei na mwambe ya bozindi ya bozingi to clôture anti escalade bitonga maki zinga zinga po na bokengi esalema na inote pene na ba pulusu mpe ba sudan koto tukumi bale na mitano ba pesami mosala ya kubate la mboka engebene na Matt McCool mosali moko ya misala ya bokingi misala miye mitali bubateli ya bakonzi ya politiki.
Na sango euti kopesa masika milulu miango mikoki kosalema na kati na ndako ya kongre po na malili makasi pe mbula pembe to neige eye kuku kokoya mokolo yango. Mikulumi satu yambo na kotika bo konzi boye, Joe Biden na sakoli eti ya bongoli e tumbu ya bakangimi pende na koto mi bale na kama mitanu baye ba kitisama ki ulikambo po na bitumbate kasi po na lopipi bangi to makambo mosusu ya kulanguisa.
Biden azali koloba ete azali mokonzi ya ikolo Amerika oyo abikisi bakangemi mingi bosali ya makoki bosalili ya makoki ma bokonzi ya ikolo ya kolimbisa bakangemi ezali na ntina ete bakangemi banyokwa mimi bu ebele bokeseni na mikakatano to na mikano mizwamaki mpo na bango mpe bosengelaki kozwa etumbu etumbu liango lelo na bolandeli misala ya mibeko engebene na liye bisilioko ya ndako ya pembe e etangi mokonzi. Joe Biden alimbisa na sanza ya zomi na mibale bakangami motango ntuku misato na nkoto yoko na nkama mitano ya kubongula makambo to komitasyon mpe mbala mingi ya bakangami ya itumbu ya liwa ntuku misato na sambo na kati ya ntuku minei na misala miabu simbo ya federal.
Nalie bisilioko ya mokolo mwa misato ya mokolo moleki ya Departement d'État e ekolo Amerika e sakoli bo bangi na yango si manabo sakoli ya sanza ya zona mibale ya 2024 ya Lapolo ya katikati ya banganga baili ya Nations Unies na mambi matali maye mazali koleka na monile ekolo Congo Démocratique.
Lapolo eye esengeli kolobela yango ezali kotia liboso mambi maye mazali na kati ya bitumba na region na bo lakisi mosapi na ekolo Rwanda lokola mopesi maboko na batumbo kiba M23 bayi bazali koti ya mobulu na monile ya ekolo Congo Demokratiki ekolo Amerika etelemeli bozali na bobuki mibeko ya basuda ebele ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Demokratiki mpe lisungi ya ekolo Rwanda na baye babengi ba milis M23 mpe bosaleli na ekolo ya Paul Kagame ya sisteme ya ba milis sole ba mortier to mando kibie bitambwisami na GPS MP ba missile anti-char département ya ekolo Amerika e zongeli lisusu boyokani elobi la polo mampinga ma FRDC MP ba FDLR yambo ya komipesa longoni ampo na bolapindai yambo la materie ekolo Congo Démocratique na lisalisi ya MONUSCO na ntina ya kukukisa mwango ya kusilisa bokasi ya ba FDLR na kati ya botosi mobeko ya kosali sabato na molongo.
Bitumba na monili ya ekolo Congo Démocratique bisali ete bato motango koto kama mibale na tukumi sato na sambo baki mabisika bia bango uto sanza ya yambo elobi mokolo mwami tano o komisaria ya ONU po na baki mabisika pa bango to HCR eye ezali komitungisa po na bomati bwa bitumba.
Bomati bwa bitumba na kati ya mangomba ya basimba mandoki ya mbula matari pe ya Sud Kivu e matisi moko ya bampasi ya makasi ya koleka na mokili kasi bato bazali penza kolobela yangote mpasi eye esangani na bo bebisi ntomo ya bato na ndenge nyonso mpe botindi bato ebele na kokima bisika babango na makasi e monisi HCR na liyebisi lyoko.
Libo talia Patrice Emery Lumumba e Zwaki Mokano ya kopekisa milulu miso mia miso na bato pona kokanisa liwa ya tata wa bango ya Zalaki Bongo ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika. Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Banganga mayeli ba ekolo Congo Démocratique bazali ko sangisa bilembo pe mayemanso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bobumi bonene bozali ko salamaka uto mikolo mingi na ekolo Congo Démocratique makambo mango malakisa makolakisama na table ronde to likitalinene libongisa miko salima na sanza ya mibale na Kinshasa. Nathalie Sekabouro Simurabie.
Yambo ete salema, bato ba mayele ba sangani, mpona kobongisa makambo ya ntina, mpona genocide to bobo mibonene bozali ko salama na ekolo Congo demokratiki. Tina na yango ezali kobongisa table ronde eye, e komema na bonzimi ya genocide mpe ko sangisa baye, bazoka mikano, mpona bonzimi na miso ya bato banson, ya misala ya genocide eye, e salemi na RDC, na bambano na yango, na bomo ya bana mboka, na politiki mpe, na misala mia sembo, na ekolo mpe na mokili mobimba. Tolanda coordonateur exécutif adjoint ya Siavar, Blaise Ndombe.
Koleka mosala ya siansi, mwe mozali kosala mana komite scientifique, ezali na misala mosusu miyempe, ezali kosala mana de travail international, matali sembo miyentina, ezali komema, liboso likambo liye, mingi, mingi, na mae matali masala mina RDC. Po iti yango, esengili ezala, liboso ya ekolo, itali salu lenge batu bazali kobika, yango pe sima ya kotia yango na malako mamolongo. Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda. Kasi biso moko bae, tozwa kimpasi tome malikambuli yango, oboso ya bikolo ya molongo. Talisa ete genocide esalami na Kongo.
Makamu ya motu ya maye, makosala ete, elakisa oboso ya bato, na table ronde eye, ekosale mamikolo mizaliko ya, bozalimpe mbano ya genocide na RDC. Tozo ki maloba, ma moderateur, ya lisanga ye wana professeur Luzolo Bambi Lesa.
Il est question ici, après que le président Oblik ait amorcé l'implémentation...
Likambuli zali awa sima ya mokonzi ya ekolo kotia na mosala, manaka matali politiki ya ekolo ya justice transitionnelle. Sima lisusu kotia mokolo ya kubanza bae bazwa makama, tozali kubongisa makambo ya motu ya po na milulu minene ya table ronde, na maye matali genocide, na tina ya kopesa bivundeli, bisengeli pona bondimisami ya genocide eye, bana ekolo Kongo, bakutani na yango, pe bambano ezwama.
Pour résoudre cette énigme du taux de victimisation très élevé de la République démocratique du Congo.
Na bokutani bona bato ba mayele, bakotia na bisika, manaka to stratégie nationale, ya bondimi ya genocide na RDC, tozwa kimpe maloba, ma professeur Sarah Livron, directrice adjointe ya école ya criminologie, na charge à recherche un peu chercheur associé na crèche.
Et c'est un enjeu absolument fondamental.
Oyo, ezali likambo ya motu ya mpenza na ba niveau nyonso. Ezali pona bayi, bazwa kimpasi, mpe pona ekolo Kongo mobimba mpe lisusu na niveau international, pona bondimi sami ya maimatali genocide eye, esalemaki na RDC.
Si avar, elongo na fona rêve, etale si bondimi na bango, ya kosala mpona bondimi mpe, boku fami, ya baibazwa kimpasi na misala ya mabe, miye, misale mi na RDC mpe basengi, bosangi si ya bato banson, pona kosunga mosala moye na ntina mingi. Natali Seka Buoro si morabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Na Bukavu bilenge ba kelintoki to ba artiste tuku mi bale ba uti kozwa matea na maimatali ko salabikeko lokola pe biloko mususu lokola ba tablo pe ba nzungu ya fololo na plastike bwa kama na fulu milulu miango mibenga mi bomengo ya fulu po na kopeto la ekolo pe mukili rock masu mubalama
na mikolozomi bilenge basala kama emi baikulaki kozongisa bosoto ya plastiki na bomo inandenge kwa bunguli yango na misala miantoki miemi kukani na mosusu te miemi utaki na mosala moko ya monene miechikuru chirimwami Patrick mosali mabaya akambaki maele mango masangisa kama kambo masikana ntoki na conscience ecologique tobo ebi kobate la libanda li abomoi nantina ya kufungula nzela mpona lobi ya isika ya ntoki ekoli loboko ya makasi mbongwana toyoka artiste chikuru chirimwami.
Pona projet bomengo ya bapobel ezalaki pona biso libaku ya conformer 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona résidence créative na contexte ya traitement ya ba déchets plastique ya ndako pe ya textile depuis esika to salela ki sable ya Nyiragongo, volcan, ya Lake Kivu na oyo ya Lake Tanganyika, ba résultat éthiquement palpable après restitution ya restitution na biso.
Bae babengisa maki kotala, bamema maki komona misala miya mtoki ya bilenge, basala ka misala miye. Moko na moko, alakisa ki maele makokela ya ye, mae mazali, nandelo, tempe, emonisela na ye, ya bozindo, na komipesa na misala. Toyo kamoko ya bilenge bakilintoki, baye bazwa ki mate ya mae. Jimmy Baraka.
Na sala ka dessin en crayon, dessin à la peinture, na sala ka pe sculpture au papier mâché, na sala ka bricolage, pe recyclage à bas déchets. Tout ça na formation ya recyclage à bas déchets plastique. Tout ça là qui 10 jours tout vie brevet. La formation tout ça là qui ko transformer ba déchets plastiques to transformer en go na ba fleurs, eau de fleurs, tout ça li ba feuille biloko ya art. Tout ça là qui peut ko transformer ba pierre na ba sable, tout ça en go to mélanger na ba étoffe ya ba déchets textiles. Ba déchets wana ya atelier de couture to transformer en go to tout ça les mélange tout ce qui est ça là œuvre d'art tout ce qui est dessiné moi tout ce qui est dessiné biloko nyonso tout ça là qui ango pour na ko sensibiliser population na assainissement ya ville pour les que tout bois ka ba bouteille plastique na mai tout ce qui est sauver bambisi na biso en transformant ba déchets plastique wana tout transformer ango na ba fleur kuza la œuvre d'art au lieu za la déchet to singi na gouvernement et yakana kokosunga biso pour to sauver ville pour to sauver lac pour to sauver na ko aider pe ba artiste ba bazo sala yango
mokambi agence nationale d'entrepreneuriat congolais anadec ya etuka ya site Kivu Jean-Paul Lukumu alendisi bilenge wana mpe alobi ete bilenge mosusu basengeli kolandanzela e toyo ka Jean-Paul Lukumu
topesi bango longonia bazali kosala misala ya sika tolobi lisusu baye kapiko mokondi ya mboka na biso Congo apesi bongo biso anadec mosala ya lisungi ya mateya pona bokoli na bango na sengi na bilenge balanda matambe na bango yango bongo ezali lolenge se moko ya kosala mosala pona kokende liboso na mboka na biso Congo.
Misala miango mie miuti na matea ya makasi mie meumelaki mikolozomi mizali komoni sana mabele manso ete bosoto ya plastiki boko kiko koma biloko ya ntoki bie bimemaka nsango ya nguya pe ya batonyoso.
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi omokolo mwantukumi bale ya sanza eye ambo awa na ekolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso VOA Lingala na Mingongo pe na Bililingi.
Na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to kuyamba moko na bana mboka baiba yebana babunda kapo na makoki mambo mwana mboka kombo na e Carbona Beni Bea ayebana po na bangomba lokola filimbi na misusu kase mikolo wazalaki mwa na kubomba na mamoke mbote mwana mboka Carbona Beni Bea.
Oui, mbote ndeko edi isango merci mingi po na invitation na yo
lelo lokola tozolo baboye bato mingi bazo mitu na bayoka susu yote okoma wapi bayi bakio na filimbi na lucha guta mwa mikolo ba election isala maka na 2018 pratiquement wandai kobunga ipe obunga okoma wapi.
Merci de koedi d'abord pour l'invitation et merci mingi na auditeur ya VOA. Non nazali il faut que lo bak filimbi comme mouvement citoyen autocréé qui na 2015 na ba ninga et chaki mobeko na kati sa mikanda que tozali na mandat renouvelable mbala moko ya 3 ans donc na sala ki 8 ans ko banda 2015 ti na 2022 to sala ki congrès donc to chaki équipe ya sika ngai nande konanga Floribert Azuluni to tika ki coordination ya Filimbi nde baninga bazwaki ya zaki candidat président donc a créé parti na ye a ke na politique active ngai na tika la ki na katia milier ya société civile na chaki en place le ngumba o to bengi kunya ezali ONG o ezo encadrer jeunesse sur ba leadership ya politique et puis ko contrôler gouvernance ya mboka et puis na marambo etali lutte contre la corruption alors ya onde moni na bandai koyoka na mingi te parce que Filimbi na ba mouvement na biso ezalaki action na terrain, ba mobilisation et de tazape candidat président et député te donc neti na kota ki na kati ya domaine ya recherche na ba publication donc yangonde to sala ki neti ya kokita
ikonya engelo banini
ikonya na lopoto na anglais et linkoloba icon institute for alternatives na français ali l'institut icône pour les alternatives donc les alliés instituts où ils ont travaillé dans le domaine il y a recherche là il y a ba formation pour nous produire alternative bon alternative na lingala les alliés neti pour na mbongwana pour na changement banzela ya sika banzela malamu misusu donc toujours réfléchir yango na gouvernance alternative nini faut toya nango la gestion ya mboka comment il faut mima ba moyen ya sika wana nde ikonya
tozozongela yango kasi ya mboto kolobela o itali bongo actualité to makambo zo lekana mokili sika lelo mokili mbembezo kanisa aliwa ya batomi bale moko ezali ya mokonzi ya kala ya misato ya ekolo Congo démocratique Laurent Désiré Kabila o ya kufaki siko mibu mileki mingi ezali pe awa na États-Unis ba mokolo ya liwa en fait ya Martin Luther King kasi lobi ezala kibongo ya Emery Patrice Emery Lumumba na batwana nyonso basato na mokolo loyo kokoloba nini pona bango moko moko
batwana bazo représenter don de soi pona mboka pona ba cause ya mokili donc ba mi kabimbeka pona makambo oyo ezali ya malunga pona bamboka na bango et puis pona mokili mobimba ezali exemple ya abnégation ya sacrifice de soi don de soi auto komi kozanga lelo de plus en plus na kati ya bilenge Mary Patrice Lumumba aza héros national na biso andimaki na temps oyo tozozo indépendance contre colonisation ko bundela pona indépendance totale ya Congo RDC lelo c'est-à-dire indépendance politique na indépendance économique ya mboka na moma wana mundela lingai ko pesa biso indépendance politique mais a continuer ko gérer ba bien na biso ko gérer ba mbongo na biso bomengo na biso na katanga na banzete na biso akautu ya Équateur économie na biso Lumumba lobite, il faut Congolais à la libre, ya kosala makambo na ye, ya ko diriger ye moko, sans que Mundele a imposé biso. Ekuta evi na ye, ba sala ba sécession, ba soutena sécession katangaise, ba soutena sécession sud Kasai, et sala ke Lumumba a boya ko se plier pour na indépendance totale.
Bongo, président Laurent Désiré Kabila.
Laurent Désiré Kabila a za symbole, ya patriotisme. Azali moto yo a inspiré jeunesse congolaise, Mobimba, kolinga mboka na ye koleka bapaya aza muto alobi ne jamais trahir le Congo na moment oyo azaki souteni par ba Rwandais par ba Ougandais pona azwa pouvoir mais tangu ba imposa ki ye mayele na bango pona kozwa ba parti ya mboka na biso alobi te na kokufa pona Congo etikala mobimba nango azali symbole moko ya munene pona maye matali patriotisme et Martin Luther King Jr. aza muto abundeli abundi na non violence abundeli démocratie participation citoyenne civique yaba noir na États-Unis baza bato ba bundeli ba cause noble oyo ezo senga to se référer to landa zela na bango et puis to salela yango pona mokili continue kozala malamu
yipo landa liko na bango
mais ce qui to landa ki loko na bango te to nga ki to koma place o to zalelo te
carbon benibeya mokolo mwa mosala moko lundi awana ya ekolo Amerika mokonzi oyo alongi maponami ya Donald Trump akovandisama na ebonga toko kotuna motuna ozali kozela nini lokola mobundi ya makokima womoto pe mwana ekolo Congo démocratique na bokoti na bokonzi
politique américaine ezali politique oyo ezali na influence na mokili mobimba et notamment na Afrique oyo ngana kokiko kozela Total et la conduite ya politique américaine sous leadership ya Trump, Donald, président Asika, ezali kota la lolingeni États-Unis koki ko redéfinir ma priorité nango en termes ya ba partenariat stratégique na continent na biso Afrique et particulièrement na Congo RDC à travers ba minerai toza nango à travers ba ressources toza nango pour que toko kapé ko bénéficier nango lolenge sengeli parce que ba chinois lelo bazo sala botozui 18 ans na Kabila ba contrat Léoné et Bélé et bomimboka ezui ba milliards unités. Mais tout le monde, Biden, avant Longwa, a signé un contrat YP dans Angola pour dans le corridor et à l'Obito. Les amis essentiels pour Nabiso et Zatani, un partenariat sincère pour l'Afrique gagner, Congo gagner, Amérique peut gagner.
Donald Trump a ça pèsé moi maïli naï alobi alingi bitumba bisi la namokili tomoni yozokende ba bati ba yokani etikalika kuchangwa na musala pona bitumba bisi la na Gaza tomoni na serinde makambokei tomoni na Ukraine etikali mo na makambo mimi akosuki sa yango bon bat bakanisipe bitumbeza na Congo bat ba na Congo bakoze la nini na bokuse
ba américain il faut baza Donald Trump a la sincère approche na ye ya kosilisa bitumba na Congo bitumba na Congo et puis na Afrique eza ba bitumba économique eza bitumba politique mingi mingi te eza bitumba ya ba minerai oyo zo fabriquer ba téléphone ba iPhone ba Samsung lelo Congo akeyi na contre na justice contre Apple ezali société américaine société wana oyo salaka iPhone et lobby bango batika deja kozwa ba minerai ya est oyo Rwanda tekela ka bango depuis kala tant ba comprendre que Zalaki ba minere ya mouyibi ya makila. Or, ba américain ba yebi clair que ceux qui bitumbezo gundama, eza pour na ko contrôler ba région wana. Alors, baza la sincère, nenge na lobby, tout est question des économies, des intérêts économiques. Donc, tout tcha ba partenariat sincère pour na base wakambon et difforme, ou ba lingi, biso peto gagne, et si li sageur wana na région ya Grand Lac.
Si ko yo tozongi la omoko lobby, ya likambo ya Konya, tope Icon. Mikolo ya toko koze la nini ozo kaniso sala
na kati ya organisation Iconia Icon Institute for Alternatives oyo eza ya motuya ezali tozo prepare o tobengi lisanga ya ba citoyen engagé oyo tobundi depuis avènement ya ba mouvement citoyen mpona koreklame ba élection tozwi ba élection wana avec un retard de 2 ans bato bakufi tobundi tomoni gouvernance ya alternance ntango eye lelo toza na deuxième mandat ya président tokomeka kosala une sorte d'ensemblée générale de sommet mpona koreflechir na bacitoyen baactiviste ba militant a droit de l'homme kosala analyse et puis qu'on se projeter na mikolo koya ndenge ni to ki kozongisa bitumba na biso ezala efficace pona intérêt amboka et puis nazo se préparer pe na ko lancer mouvement sociopolitique pour que to kuka kozonge la combat wana et puis to se préparer pe pona mapona mi 2028
ba tumsusu bazokanisa ba bi okeli a Iconia kasi huta bakanga ka tango mole tango bimi carbone beni be akanga monokotisiko
bon eza o bato bakoki koloba oyebinde koedi bitumba to bundi na contre Kabila ezaki bitumbo yo population peuple azaki ya kotelema alemba ki 18 ans alinga ki changement alinga ki election alinga ki alternance et senga ki to bunda na zela repression ezaki makasi parce que Kabila alinga ekotika pouvoir te maintenant tu sais que derrière batu bakanisa ki que ou bien il faut to bunda lisusu contre Tshisekedi te azalaki na 5 ans bitumba na biso ezalaki te ya Tshisekedi dégage neti ezaki Kabila dégage ezalaki boyo zu pouvoir au kusala nini au mettre tolandela na gouvernance mais Kabila tokuka kolandela na ndenga zo kambamboka te tokuka koluka to lungula e parce qu'a glissa ki deja donc domoni eza bitumba ndenge moko te et ça la ke batuba yo kakayolo ba chaque jour et koma ki bitumba ya ba analyse ya projet de société na ye ya ba politique publique domoni et ça li ke to yo kanate mais toza na même logique ya kobunda po na ba intérêt ya mboka.
Na bukuse peza poto silisa, lelo batu bazun dungwana na makanisi, sima na mokonzi amboka kupisa maile ite ba bongo la buku likonzito, ba kia ya sika. Yo mouni yango nenge nini ukanisi nini?
Ndekwe di mboka ezo kufa te paske konstitusyo eza mabe. Mboka ezo kufa paske bakambi, bazali kalite ya mabe, epi populasyon azali vreman distre naif, azali trop exigente. Likambo yo etali chanjman konstitusyon, ezali konstitusyonel. Bakoki ko changer constitution bakoki ko
ezalaki mwana mboka Carbon Beni Bea moko na babundi po na bomwana mboka na ikolo Congo Démocratique yango nde soki sisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali bokengi botiami makasi awa na Washington DC yambo na bovandisa mio mokolo mwa mosala moko ya mokonzi ya sika Donald Trump matondo mingi na Bino Banso na William Bill Adrande na Lionel Gaima bazalaki onzela ya masinga Antoine Roger Boulamba pe ngai